Vítajte pri natáčaní 7. dielu 3. série videopodcastu Počúvame mladých. Ja som Greta Gregorová.
A ja som Albert Brzgula. A dnes sa budeme rozprávať s bývalým policajným prezidentom, členom Progresívneho Slovenska, Jaroslavom Spišiakom.
Vítam v našom štúdiu podcastu Mladú progresívcov Počúvame mladých bývalého policajného prezidenta a člena Progresívneho Slovenska, Jaroslava Spišiaka. Vítajte.
Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
Ja by som možno začala tým, že čo vás viedlo k voľbe kariéry v polícii? Že či ste mali nejaký vzor, alebo inšpiráciu, alebo prišiel nejaký zlomový moment, kedy vám to tak nejak prišlo, že okej, chcel by som sa tomuto venovať?
Ja som bol mladý v socializme. A vtedy policajti predstavovali v podstate niečo zlého. Vtipy sa o nich rozprávali. Proste policajt to bol synonymum hlupáka a zlého človeka, ktorý len ubližuje a robí zlo. Mm-hmm. Čiže moment na start, kedy som zadal na túto tému. To išlo tak svojvoľne.
Mm-hmm.
Pracoval som v hoteli, Interhoteli Bratislava, ako nosič kufrov Londýnera. Mal som prerušené vysokoškolské vzdelanie na rok, tak som si myslel, že ten rok strávim v tomto hoteli. No a tam som videl vexlákov, rôznych špekulantov, poflákačov. Videl som, že skoro všetci čašníci, barmani, všetci len lietali, obchádzali. Niektorí boli aj stíhaní. No a policajti v podstate chodili do toho hotela, ja zmenia si z nich, všetci robili len posmech. Tak vtedy nejak som si uvedomil, že v tomto prostredí nechcem byť. Radšej budem v prostredí tom policajnom a nejak sa pokúsim tú robotu robiť tak, aby nemusela byť zosmiešňovaná, ale robiť ju nejak riadne. To bol jeden taký moment v mojom živote.
A ako teda vyzerala tá vaša kariéra? Boli ste vlastne pomerne mladý policajt a ste sa vypracovali na okresného riaditeľa policajného zboru. Ako sa to stane, že vlastne v meste, ktoré je ešte špecifické Dunajská streda, ktorá bola v tom čase jedným z centier organizovaného zločinu, ako sa to stalo?
To tiež sa nestalo zo dňa na deň. Som si zaumienil ešte v tých rokoch 89-90, keď sa lámala demokracia, alebo lámala, chcela vzniknúť, a boli kladené rôzne prekážky. Skôr sa vyvíjal organizovaný zločin ako demokracia a nebolo v podstate v tom čase možné, alebo reálne sa tomu nejak postaviť, lebo verejná mienka, ľudia všetci pod vplyvom tej demokracie, slobody, každý si robil, čo chcel, čo uzná za vhodné. Zákony v podstate ešte nejaké upravujúce demokratický spôsob života neexistovali. No a vlastne to bol jeden obrovský chaos. No a videl som, že ten organizovaný zločin je nejak silnejší. Ľudia sa ho začínajú báť. Všetky krásne dievčatá sú milenky tých mafiánov, hrubokrkých. Nechápal som to, ale jednoducho to tak bolo. No a toto všetko vo mne zbudzovalo tú vôľu proti tomu niečo urobiť. Tak som sa prihlásil na policajnú akadémiu hneď v prvom behu, jak ju zriadili v 92. Som si myslel, že ju vyštudujem, potom budem pracovať na kriminálke a niečo s tým urobím. No tak v podstate tak nejak.
Mm-hmm.
Stali ste sa policajtom, okresným riaditeľom v Dunajskej strede a teraz ste tam sa snažili zlepšiť tú situáciu, vnímanie občanov tej polície a oddeliť možno tú hrubokrkú mafiu a nejak to zlepšiť, ale teda pomerne temné, náročné časy. A mali ste ale aj nejaké vtipné príhody z tohto obdobia, kedy, na ktoré si, alebo nemusia byť vtipné, ale môžu byť také, na ktoré si radi spomeniete.
Viete, ono toto není vôbec jednoduché, čo sa tam dialo. Čiže nejakých vtipných príhod veľa nebolo. ani nejaký. Ale boli situácie, keď som si povedal, že stojí to za to. Satisfakcia, že predsa len sa dá niečo urobiť. Není všetko stratené. Situácia je síce vážna, nie však zúfalá. No, takéto momenty boli. No, a bolo ich dosť veľa, len teraz neviem, no, či máme čas ich rozobrať.
Môžeme si jednu, dve.
Jednu, dve.
Tak a čo vám prvá napadá?
Ja som profesionálne definovaný. Ste povedali, že taká, čo vám. A ja som rozumiel, že taká, čo, že sa pýtajte na mafián. Taká, čo, celú. Čiže napríklad, keď sme začínali v Dunajskej strede robiť také opatrenia, aby tí hrubokrkí mafiáni, keď ich tak nazveme, už nepôsobili tak, jak pôsobili v tých 90. rokoch. Toto bol rok 98. 99. 1999. Bol 10-násobnej vražde. Som si myslel, že teraz musíme urobiť mantinely a nedovoliť im, aby tí noví, ktorí prišli na miesto Papajovcov, to zase obnovili. Vlastne zase bol ten teror voči občanom. Tak sme organizovali rôzne bezpečnostné opatrenia, ktoré mali tomuto zabrániť. Čiže napríklad v jednej obci v okrese boli hody. Prišiel za mnou majiteľ jednej krčmy pohostinstva aj so svojím spolumajiteľom, že by radi zorganizovali tak, jak dávno bolo vtedy hodové. O takú zábavu. Len prišli za ním mafiáni a povedali mu, že môžeš to zorganizovať, ale len za takýchto podmien. Hudbu zabezpečím my, vstupné budeme vyberať my, alkohol zabezpečíme my. Ak to urobíš nejak ináč, tak prídeme a zrušíme to tu. Všetko. Mm-hmm. Prišiel za mnou, že či sa nezmenili časy, či to je možné. Tak som mu povedal, kľudne to zorganizujte, my, polícia, to postrážime, alebo urobíme, zamezíme tomu, podsvetiu, aby tam robilo nepristojnosti. Tak sme to aj urobili. Operatívne sme ho monitorovali, zadržali sme, autami sa približovali, ozbrojili sme, zobrali sme im náradie, ktoré mali bejsbolky, reťaze, rôzne obušky. Potom z druhej strany sa chceli priblížiť k tej hodovej zábave. Tam sme ich zase takýmto spôsobom spacifikovali. A potom tretíkrát mi hlásia hliadky, že už zase idú, ale už nemajú náradie, už majú biele košele, čierne nohavice, slnečné okuliare, už sú vyšintení, ako keby fakt išli. Tak hovorím, demokracia je, tak im pustíte. Prišli, vystúpili z aut, chceli sa ísť akože zabávať. A vtedy akurát som zvolal hliadky na prestávku, už som videl, že už nemusia to mať podchytené, lebo už sú tu. Čiže som zvolal hliadky na prestávku a k tomu pohostinstvu sa prihranulo koľko presne 12-13 policajných aut, vystúpili policajti, že na kávu. Títo mafiáni boli z toho tak vydesení, prekvapení, mali už kúpené červené víno, takých plastových kelinkov, jak sa to predáva. No jeden z nich cúval a potkol sa ho stojan na bicykle. Padol, rozlial, poobdial si tú želú košelu tým červeným vínom. A hovorí, že hoďme radšej odtiaľ to preč. No a ľudia sa smiali. A potom ten majiteľ toho pohostinstva mi povedal už neskôr, že vidíte, tam spíšia tancujú. Vidíte to? Vidí, však tancujú na zábave. Ale jak veselo a koľko ich tu je, že roky, rokúce toto nebolo. V tej obci, keď aj náhodou sa niečo zorganizovalo, tak radšej tam nikto nešiel. Tak teraz zrazu aj tí, čo sa dozvedeli v noci, že teraz sa dá, tak okolo polnoci húfne tam prichádzali ľudia a všetci sa zabávali, tancovali a no, ja som mal z toho dobrý pocit. A takto to potom pokračovali v iných obciach, že tak nejak postupovali.
A vlastne na toto aj z časti nadväzujem aj ďalšia otázka, aby som to trošku aj prepojila so súčasnosťou, lebo v Dunajskej strede bolo v tom období veľkým problémom práve to nastavenie verejnej mienky voči sile mafie versus voči sile policie, že ľudia sa báli, tak ako ste spomínal. A ja tam vidím paralelu medzi tým, čo mnoho žien najmä teda zažíva v dnešnej dobe pri nahlasovaní trestných činov násilia. Samozrejme, ja úplne chápem, že sú to odlišné svety, no napriek tomu vám sa vtedy podarilo úspešne napraviť mienku o polícii v Dunajskej strede. A ako myslíte, že by bolo možné posilniť dôveru žien alebo teda obetí násilia vo všeobecnosti voči polícii?
To som vždy hovoril policajtom. Keď chcete, aby vám verili, tak musíte robiť to a tak, aby vám mali dôvod veriť. Čiže zbytočne nemať silácké reči a potom nespraviť nič. Vtedy urobiť niečo a také, aby to zabránilo tomu zlu alebo tomu negatívnemu jamu v oči, ktorému sa to zakročuje. Čiže nestačí urobiť len krok A, krok B, krok C a urobili sme všetko, čo sme mohli. Niekedy treba urobiť možno niečo viac, možno skôr. Treba mať cieľ zabrániť tomu a nie len niečo robiť, aby sa nepovedalo, že nič nerobíme. Čiže to je veľmi dôležité, lebo ľudia to cítia, ľudia to vidia.
A myslíte, že v rámci toho systému, ktorý máme teraz u nás, sú... Dal by sa nejakým spôsobom využiť to, čo už je možné, jednoducho, aby možno aj tí policajti, s ktorými ľudia prídu prvýkrát do kontaktu, že keď je to napríklad nahlásite.
Viete, policajti, ja som učil policajtov, všetci sa väčšinou sťažujú, že máme slabé oprávnenia, nemôžeme to robiť, zákon nám to neumožňuje. Proste sa všetci viac menej sťažovali, že majú zlé oprávnenia. Tak som im položil otázku, že aké vlastne máte tie oprávnenia. Tak zrazu boli ticho. Potom som povedal, kde sú vôbec tie oprávnenia zakotvené? V zákone, v nariadení, alebo kde ich treba hľadať? Vidím, že vôbec netušíš, aké máš oprávnenia. Čiže som ich nútil, aby ste naštudovali tie oprávnenia a dokonca som robil s nimi také praktické cvičenia, že ja som bol ako občan a vystupuj. A vykrúcal som sa, proste robil som to, čo robia občania, aby ten policajt vedel, že keď mám síce oprávnenie, môžem ho použiť, za akých podmienok ich môžem použiť, za akých ich ešte nemôžem použiť.
Vy ste to, myslím, spomínali aj v jednom predošlom rozhovore, že ten hlavný údel policie je pomáhať a chrániť a že to je to prvé a vlastne všetky tie ostatné procesy, to vyšetrovanie, to dokazovanie má vlastne ísť až potom.
Viete, policajný zbor je určitý organizmus, systém, ako celok má pomáhať a chrániť. Niekomu pomáhať, niekoho chrániť a niekomu možno ubližovať, ale to je len tomu, kto teda porušuje zákony. A keď ubližovať, omezovať na osobnej slobode alebo právach, tak len zákonným spôsobom. A toto každý policajt musí vedieť, v akej je pozícii, pokiaľ môže postupovať, ale globálne má pomáhať, má chrániť.
Vy ste sa v roku 2010 stali policajným prezidentom, predtým ste boli viceprezidentom. Čo považujete za tú najzásadnejšiu reformu, alebo čo vás najviac teší, čo sa vám vtedy podarilo presadiť?
Ja od roku 1998 sa stále snažím zreformovať policajný zbor. Vždy na tom úseku, na ktorom som, keď som okresný riaditeľ, tak okresné riaditeľstvo, nikdy som sa nepýtal, čo na to povie nejaký minister alebo niekto vyššie postavený. V rámci mojich kompetencií všetko nastaviť tak, aby to bolo efektívnejšie. Postupne som bol viceprezident, no až prezident. Čiže to prezidentovanie bola, už som si myslel, posledná fáza toho reformného procesu. Lebo v podstate celé prezidium a niektoré aj zložky a teritoriálnych pracovísk vlastne od roku 2004 sú v tej forme, v akej som ich v podstate nastavil ja. Čiže nikto ich nezmenil. Keď ich zmenil, tak skôr negatívnym smerom. Aj názvy, ktoré som ja vymyslel. V podstate najväčšia výzva bola zlúčiť sekciu vyšetrovania s policajným prezídiom, lebo to bolo dvojkolajné, nezmyselné. To bola aj prekážka pre vstup do Európskej únie, kde nás kontrolné skupiny vyhodnotili, že tu máme dve polície. Proste to bol problém. Tak toto bolo potrebné nejak zjednotiť. Tak sa mi to podarilo na etapy. Čiže nie hneď do takej fazóny, ako by to malo byť. Boli prekážky, boli problémy, boli individuálne záujmy, politické záujmy všetkých zúčastnených, ale nakoniec som musel trochu ustúpiť, aby vôbec niečo bolo s tým, že následne sa to potom skvalitní. Potom, keď som bol prezident, tak som to viac menej dotiahol už do konca. Avšak nedotiahol sa dokonca spôsob výkonu a hodnotenia toho výkonu. Štruktúra už vlastne existovala. Takže si myslím, že ešte je to potrebné dokončiť.
Ja som vás teda vnímal najmä cez vašu funkciu ako policajný prezident, som mal tedy 10-12 rokov a najmä som teda počúval, čo hovorili o vás moji rodičia. Moji rodičia vždy hovorili, že ste správny človek, správny chlap a preto sa chcem spýtať, ako sa dá vydržať byť správny v prostredí, kde neviete, kto vás podporí, kto vás podrazí a kde bola korupcia nejakým spôsobom udomácnená?
Áno, tak toto je zaujímavé. Ja som sa snažil, aj sa snažím vždy držať podľa nejakých pravidiel. Veľmi dôležitých, ktoré vyslovili ľudia, ktorí už niečo dosiahli, niečo urobili pre spoločnosť v svetových meradlách, povedali zo pár múdrostí, tak som si myslel, že toto budú asi dobré vety, ktoré povedali. Čiže najzákladnejšie je, nikdy nesmieš stratiť tvár. To prevažne v japonskej spoločnosti, to je veľmi dôležité. U nás to je, že aby si sa nemusel hanbiť, aby si bol dôveryhodný, proste také niečo, nesmieš stratiť tvár. No a kvôli tomu je veľmi dôležité, aby si sa snažil nebyť nikomu nič dlžný. Keď si dlžný, nehovorím o peniazoch, peniaze, poričiam, že 1000, vrátim 1000 vyrovnané. Ale pri rôznych službách, pri rôznych životných situáciách, niekto niekomu pomôže a ten druhý mu viac menej sa cíti byť zaviazaný. Čiže toto minimalizovať, byť niekomu zaviazaný, lebo potom človek není slobodný vo svojom rozhodovaní. To je potom ešte, čím sa snažím, nikdy sa človek nesmie bať prehry. Keď sa bojí prehry, tak buď nebojuje, alebo potom podvádza.
Bojuje až príliš.
A po svete chodí veľmi veľa podvodníkov, má veľmi veľa zbabelcov, čiste kvôli tomu, že sa báli, že prehrajú, to nechceli. Čiže ak prehráš boji, čestne, môžeš sa poučiť, môžeš vyhodiť nejaké závery, kde si spravil chybu a ísť do toho ešte raz a nebojíš sa. Čiže toto. A takéto rôzne múdrosti som študoval a podľa nich som sa snažil riadiť. Samozrejme, v živote to není také jednoduché, jak sa to tu povie, ale keď človek vie, čo sa má vystriehať, no a v tom prostredí policajnom, najvyššom manažerskom, človek stretne všelijakých ľudí. Keď má naštudované tie psychologické postoje niekto, ešte dôležité je, prečo človek chce byť manažérom, prečo chce byť lídrom, ako tak, tak sú tri veci, kvôli čomu sa rozhodne, alebo čo, ktoré ho motivujú. Peniaze, moc, alebo že chce dosadiť, presadiť niečo, čo v tých nižších pozíciách nedokázal. Vždy mal problémy. No a treba si všímať pri tých ľudí, že ktorý z týchto troch motivujúcich prvkov je u tom konkrétnom. Vo veľa prípadoch, vo väčšine sa stalo, že keď chcel niečo presadiť dobrého, tak potom tá funkcia ho nejak zmohla, buď ho zmohli tie peniaze, ale vo väčšine tá moc, ktorá potom prináša ešte viac peňazí. Čiže a na to, že niečo chcel presadiť, pomaly aj zabudol. Viete si, že nad tým všetkým treba vždy rozmýšľať a rátať s tým, že sa to môže stať. Môžem ešte viac o tomto posiliť, jak som sa rozhovoril. Viete, lebo keď sa chce človek správne rozhodnúť, vyriešiť nejaký problém, akýkoľvek, musí zvážiť 4 oblasti, ktoré mu pomôžu sa správne rozhodnúť. To sú dve základné a tie dve majú zaspoň dve podskupiny. Čiže nič nie je také, aké vyzerá byť. To je zjavná oblasť. Vidíme, ale aj v tej zjavnej je niečo skryté. A potom je skrytá oblasť, aj tam je niečo zjavné, že je skryté a potom je skryté ešte aj v tom skrytom. Čiže keď budete s tým podsvetým a s tým zlým, tak väčšine je to skoro vždy všetko skryté. No a tieto 4 oblasti musíte zvážiť predtým, ak príjmete nejaké rozhodnutie. Čiže som to definoval nejak tak, že musíte byť informovaní, musíte vedieť, čo sa deje. Potom musíte porozumieť tým informáciám, prečo sú také, čo v nich chýba, prečo im vám niekto hovorí, kto to hovorí, prečo práve teraz, čo tým sleduje. A potom, keď im porozumiete, tak potrebujete byť aj múdri, že musíte zvážiť, že čo urobiť. Že čo tým dosiahnete. Či dosiahnete to, čo chcete dosiahnuť. Či sa spoláhnete na intuíciu, lebo predpokladáte, že všetko nikdy neviete. Musíte rátať aj s nejakým momentom intuitívnym, že musím. A potom to posledné je vlastne múdrosť, úcta k tomu všetkému a podľa toho sa riadiť. Čiže a tu je veľmi dôležité to, že nebáť sa prehry, lebo musíte niečo urobiť. A keď toto všetko zvážite, tak minimálne minimalizujete nejakú chybu.
To je pekný, veľmi pekný odkaz podľa mňa aj do volúvek, ktoré nás teda čakajú pre nás.
A stále preto to tu rozprávam.
Ale tak veľmi, veľmi mi to sedí do toho aj akože nášho nastavenia ako strany podľa mňa presne takto do toho ideme. A ja by som možno teda trošku ešte sa vrátila k tomu, čo ste spomínali, že čo by ste povedali možno mladým ľuďom, ktorými my vnímame všetky tie kauzy, vnímame aj tu tie rôzne napojenia, o ktorých už teraz ani o mnohých nie je pochyb s najvyššími ústavnými činiteľmi. A čo by ste im povedali, ak už nevidia možno nádej na zmenu alebo chcú zo Slovenska odísť, tak prečo by to nemali vzdať?
Ak im fakt ide o Slovensko a nie o vlastný prospech, ak myslia na svoje deti, na svojich vnukov alebo na ďalšie potomstvo, ale niečo treba urobiť teraz. Bo vždy mladí posunú svet dopredu, nie starí. Starí už sú takí, že už len sú kľud, už ich netrápi, len ich život. Nostalgicky spomínajú na to, jak bolo dobre. Možno vtedy bolo oveľa horšie, jak je teraz. Len oni boli vtedy mladí, vtedy zažívali veľmi príjemné zážitky, tak nostalgicky spomínajú, že ako keby vtedy bolo lepší, vtedy bolo dobre. Toto rozprávajú tým svojim vnukom, deťom. Lenže není isté, to nie, že není isté, je isté, že teraz je lepší vo všeobecnosti. No a tí mladí sa nesmú dať popliesť, pomýliť. Musia. Lebo keď to vzdajú, tak starí iš prehlasujú vo voľbách. A vždycky to na Slovensku bolo tak, že nakoniec vlády, skoro všetky, teda tie, čo nepovažujeme za demokratické, vlastne vyhrali vďaka starým dôchodcom. Oni možno v dobrej viere uveria tomu balamoteniu, tomu masírovaniu jednoznačnému. No a toto sa mi nepáči. Preto, lebo od nepamäti ľudstva vždy starí si mysleli, že tí mladí, keď prídu, tak sa zrúti svet. Títo mladí, jak sa zrútime. Čo týchto, pozrite sa na nich. Viete, nikdy sa to nezrútilo. Vždy sa to posunulo dopredu. Zoberme si taký príklad 50. rokov rock'n'roll. Viete, tí starší si mysleli, že Ježiši Kriste, toto má byť naše ľudstvo, toto. A vyposunulo sa to. Alebo hippisáci, pankáči. Vždy tí starí videli tých mladých len nebezpečenstvo pre celé ľudstvo. Lenže nakoniec tí mladí po tých revoltách svojich zistili, že čo je správne. A nakoniec to ľudstvo posunuli pozitívne. Okrem pár výnimiek, keď podľahli mámeniu takých, jak je Franco, Mussolini, Hitler, Stalin, tak vtedy sa to trošku poplietlo, ale inak vždy mladá generácia posunula. Tak dúfam, že sa to stane aj teraz.
Ďakujem.
Dúfame a veríme aj my.
Myslím, že môžeme prejsť na našu rubriku. Ak vám to nevadí, máme rubriku diváckých otázok. A spýtal by som sa prvú, a to je, že či máte vzor v nejakej osobnosti alebo literárnej filmovej postave.
Ak máte nejaký tip, nejakú knihu, ktorá vás veľmi inšpirovala alebo niečo také.
Strašne rád, a nie, že sa strašne rád čítam literatúru, faktu, životopisy významných ľudí, či pozitívnych, alebo aj tých najnegatívnejších dejinách ľudstva. Tých pozitívnych hľadám to, že čo ich tomu motivovalo, prečo to nevzdali. Proste hľadám tam inšpiráciu. No. Pri tých negatívnych zase hľadám dôvod, že prečo sa to až tak ďaleko, prečo, čo v tom človeku bolo, či si to mohli už všimnúť, či sa to dalo nejak zastaviť ešte predtým, keď už sa to zastaviť nedalo. No a veľmi ma zaujíma životopis Felixa Dzeržinského. Felix Dzeržinský povedal také pravidlo, ktoré naozaj platí pre policajta. Policajt, dobrý policajt, musí mať pladovcu. Musí mať chladnú hlavu, planúce srdce a dokonale čisté ruky. Toto je fantastická veta. Lenže povedal to Felix Dzeržinský, ktorý vlastne zakladá Čeku, čo bola predchodca NKVD a nakoniec KGB. Čiže bol revolucionár s Leninom. A zaujímalo mu, že ako sa tento človek, ktorý takúto múdrosť pre políciu povedal, stal niektorý niekde považovaný, že najväčšieho masového vraha na svete. Spolu s Berijom, ktorý následne rok šéfoval NKVD. Kde sa to zlomilo? Prečo to bolo tak? No, nehovorím, že bol môj vzor, ale táto veta, tá fakt platí.
Áno, áno, to je veľmi pekná hláška. A je tu trošku na odľahčenie, otázka nám prišla, že aký je váš najobľúbenejší letný drink?
Ešte by som povedal na zamyslenie k tej predchádzajúcej otázke. Veľmi som sa zamyslel nad filmom Americký gangster. Že tam vlastne to je viac menej podľa skutočného príbehu toho gangstra, ktorý rozpráva, trošku je to prihrané, ale že on ako gangster, dealer drog, je navonok prezentovaný ako slušný, vzorný otec rodiny. Policajt je vagabund, nestará sa o rodinu. Proste žije. No a teraz som rozmýšľal nad tým, že teda, ako to v podstate je. Ako sú tí ľudia vnímaní, čo som v živote urobil ja, čo by som mohol ináč robiť. Čiže toto, na tomto som sa tak zamyslel, že či je gangster gangster, aj zvnútra, aj zvonka. Ale a prišiel som na to, že no nie pri tom filme, ale už dávnejší, pri mojom vývoji od 90. rokov, že proti tomu organizovanému zločinu, proti tomu zlu, je najlepšie bojovať tak, keď poukážeme, že je zlo. Lebo on v sebe cíti, že je zločinec, len navonok je vnímaný ako úctihodný človek, ale keď nastavíme mu to zrkadlo, že v podstate ty nie si úctihodný, ty si jednoducho zločinec, tak toto na nich zapôsobí. A potom sa dá postupne pracovať. Mm-hmm. Čiže napríklad v Dunajskej strede oni, tí zločinci okolo sebe robili takú auru, že sú nedotknutelní, všetci sa ich boja, jednoducho už len ich uvideli, už radci ľudia obchádzali miesta, aby sa s ním ani len nestretli. Keď sa stretli s policajtmi alebo ľuďmi, tak v podstate v Dunajskej strede bol ten trošku uznávanejší, komu sa oni odzdravili. Mm-hmm. To, čiže na toto som chcel som zabezpečiť, aby to bolo inak, jednoducho, že nie je takto. Čiže preto sme robili tie akcie takým spôsobom, jak som vám už hovoril o tom s tým červeným vínom. Tam ľudia z nich vysmiali. Potom som robil akcie rôzne v meste. V najväčšej križovatke sme zastavili ich veľké vozidlá, vytrhali sme ich závod, poválali po zemi. Nerobil som to s kukláčmi, ale bol som tam osobne, som garantoval zákonnosť a obyčajní policajti, aby cítili oni. No a na tej jednej akcii, ak tam ležali na zemi, niekto začal tlieskať. Chodec. A potom zrazu tlieskali všetci občania, čo videli túto situáciu, že ja tam stojím, títo ležia a ľudia tlieskali.
Že to zase tá verejná mienka?
Tá verejná mienka je, verejná mienka je jedna vec a druhá vec je ukázať, že nie oni sú tí, čo povedia, že ako to má byť.
Nie, oni majú posledné slovo.
No, čiže no, čiže tak nejak.
No dobre, a môžeme ísť k tomu drinku, či rozhodli ste sa nezodpovedať? Tuto to niekoho očividne veľmi zaujímalo.
Mne nechutí pivo, nechutí víno, nechutí pálenka. Maximálne príležitostne írska whisky. Suchá, bez všetkého. Veľmi výnimočne. A veľmi výnimočne Aperol Spritz.
To máme aj rada.
Sice je to také ženské, ale je to osviežujúce. Ale na letnej, terase.
Vy ste spomínali to, že mladí ľudia by mali zvoliť aj kvôli tomu, aby ich neprehlasovali tí starší, ktorí to možno myslia dobre, ale sú pomýlení trošku. Ako by ste presvedčili starších ľudí, možno vašich rovesníkov alebo aj starších od vás, aby šli voliť PSK?
Toto je asi veľmi komplikované. Snažím sa o to, rozprávam sa s mojimi rovesníkmi. Vysvetľujem to nejakým takým spôsobom, že však keď sme boli mladí, všetci sme chceli Ameriku, všetci sme chceli Západ. A teraz tu vykrikujete, že fuj Amerika, radšej Rusko, to je ten spasiteľ ľudstva. Mne sa to zmenilo, že poukazujem na NDR. Polka Nemecka bola okupovaná alebo oslobodená Američanmi, druhá Rusmi. Tú jednu časť koordinovali Rusi, tú druhú Američania. Tam mali vojenské základne, tam mali vojakov. A predsa to západné Nemecko bolo oveľa vyspelejšie ako to východné. Čiže nech sa nad tým zamyslia, že kde, čo je lepší systém, či ten sovietsko-ruský, alebo ten americko-západný. Akokoľvek to bude, na takýchto faktoch sa snažím im vysvetliť, že jednoducho, čo je lepšie pre ľudstvo a čo je väčšie nebezpečenstvo pre ľudstvo. Proste tak nejak sa snažím im to vysvetliť na praktických ukážkach, prakticky vo svete. No a niekde to zaberie, niekto sa fakt nad tým zamyslí a zmení možno svoj názor. A hlavne, aby mysleli na tých svojich vnúkov a na svoje deti. A nech sa ich opýtajú, že oni, čo by chceli. Oni, ako by chceli žiť. Aby ich netlačili furt 100 rokov dozadu na svoje 50-60 svoje nostalgie, keď oni boli mladí. Jednoducho svet sa vyvíja teraz veľmi rýchlo. A aby sa opýtali. A aby podľa ich názoru išli voliť. Nie podľa svojho, aby udržali nejakú situáciu konštantnú, možno už dávno, dávno prekonanú.
Rozumiem, to je veľmi pekný prístup. Takto sa nejako snažím aj ja s mojimi možno starými rodičmi alebo inými členmi rodiny. Ja si myslím, že asi aj môžeme neurčitý máš.
Ešte by sme mohli dať poslednú otázku od divákov.
Sa páči.
Aký máte názor na pani Zuzanu Čaputovú? Ako ju vnímať?
Strašne pozitívne. Strašne veľmi pozitívne. Ako osobnosť. Ja ju poznám už dávno. Keď pozobila Via Juris, chodinálo, mávali sme stretnutie, konzultovali sme spolu niektoré veci. A vždy, keď sa ma opýta, zvykne to robiť denní gen, ktorá je osobnosť roka, tak ja vždy napíšem pani Zuzana Čaputová aj s dôvodným, že aktuálne každý rok hovorí niečo inému, ale vždy je to ona.
Pekné. Súhlasím.
Súhlasíme. Ďakujeme.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas na nás a naozaj bol to podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavý, hodnotný rozhovor a do počutia pri ďalšej epizóde.
Ďakujem za pozvanie. Rád som zase mudroval profu.
Ďakujeme.